Krievijas iedzīvotāju reālie ienākumi krītas 5. Mēnesi pēc kārtas, konstatējas Krievijas statistikas birojas Rosstat. Saskaņā ar tā datiem no šī gada sākuma ienākumu kritums ar katru mēnesi pātrinās. Ja janvārī un februārī reālie ienākumi gada izteiksmē samazinājās par attiecīgi 0,8 un 1,6%, tad martā par 1,8%. Tajā pašā laikā dati liecina, ka gada laikā inflācijas līmenis sasniedz gandrīz 17%, bet tieši pārtikas preču cenas pieaugušas par 23%. Krievijas prezidents Vladimirs Putins šonedēļ paziņoja, ka valsts ekonomika pie izaugsmes atgriezīsies 2 gadu laikā. Arī Krievijas telekanāla RBK aptaujātie eksperti atzinuši, ka 2017. Gadā iekšzemes koprodukts varētu atsākt augt. Tomēr viņi arī brīdina, ka gadījumā, ja naftas cenas nepieaugs, tad 2017. Gadā var beigties nauda valsts rezerves fondos. No tiem tiek izmantota līdzekļi budžeta deficīta sekšanai, un tādā gadījumā krīze var atgriezties ar jaunu spāru. Tajā pašā laikā eksperti pieņem, ka tuvākajā laikā Rietumvalstu ieviestās sankcijas un Krievijas pretievieftais pārtikas embargo saglabāsies, un šādā gadījumā iekšzemes koprodukts kritīsies neatkarīgi no tā, vai naftas cena pieaugs vai paliks esošajā līmenī. Šādos apstākļos reālo algu kritums varot sasniegt 10% šogad un vēl 3 līdz 5% nākamgad, ziņo telekanāls. Tikmēr starptautiskā reitingu aģentūra Standard & Poor's paziņojusi, kas saglabā Krievijas kredītreitingu BB+, tas ir investīcijām nepiemērotā līmenī. Šādu lēmumu aģentūra bija pieņēmusi janvārī. Standard & Poor's arī norāda, ka Krievijas kredītreitingam saglabā negatīvu nākotnes perspektīvu. Saskaņā ar šīs aģentūras ekspertu prognozēm šogad inflācija Krievijā būs 15,5%, bet nākamgad vairāk nekā 6%. Savukārt cita starptautiskā reitingu aģentūra Fitch ir pārcēlusi reitinga pārskatīšanu attiecībā uz Krieviju, lai rūpīgāk izvērtētu valsts ekonomisko situāciju. Par to paziņoja Krievijas finanšu ministrs Antons Siluānovs, vēst aģentūra Interfax. Fitch Krievijas kredītreitingu janvārī samazināja līdz pakāpei, kas reitinga skalā ir zemākā vēl piemērotā investīcijām. Gince Moliņš, Latvijas radio.